Goddag, morgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 41. Lyt nyt Sønderborg torsdag den 10. oktober 2019. Solopgang klokken 7:44. Dagens længde er 10 timer og 56 minutter, og dagen er aftaget med 6 timer og 29 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet fra den 3. oktober til den 9. oktober. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Delfin Valdal og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket i Sønderborg og redaktør Gudrun Lykke med oplæserne Christine Bøje og Karl Erik Rasmussen og optaget af Hugo de la Motte fra lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-19. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 20-25. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 26-34. Og lyt nyt Augustenborg Nordborg har numrene 35-46.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-17. Nyhederne. Nummer 18. Smånotitser. Nummer 19. Politirapporten fra den 3. til 9. 10. Borgerinformation. Borgerservice i Gråsten og Nordborg har lukket i uge 42. Sidste åbningsdag inden efterårsferien er torsdag den 10. oktober. Der er lukket fra fredag den 11. oktober, og vi åbner igen mandag den 21. oktober kl. 9. Tilskud gives til fredede og bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune. Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du mulighed for at søge om tilskud til udvendig istandsættelse. Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte, eller ønsker du at tilbageføre tidligere detaljer? I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg Kommune. Har du lyst til at vide mere om mulighederne, eller er du i tvivl om, hvorvidt din bygning er bevaringsværdig, kan du rette henvendelse til bevaringsarkitekt Rudi Benkjær på telefon 88 72 75 61. Jeg gentager lige telefonnummeret 88 72 75 61. Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sønderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget. Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, og næste møde i Bygningsforbedringsudvalget afholdes i december 2019. Så er der nyttig viden for 60+. Herunder finder du en række nyttige oplysninger om forskellige serviceydelser og støttemuligheder. Du kan i de fleste tilfælde søge digitalt. Du finder selvbetjeningsløsningerne på www.sønderborgkommune.dk og på www.borger.dk. Der er mulighed for kørsel til læge og sygehus. Pensionister, der af helbredsmæssige grunde ikke selv kan komme til læge eller nærmeste speciallæge, kan ringe til transportkontoret på telefon 88 72 41 41. Jeg gentager lige telefonnummer. Det var 88 72 41 41 for at få yderligere information om mulighederne for hjælp. Telefontiden er 9-14. Pensionister, der skal behandles og indlægges på sygehuset, og som af helbredsmæssige grunde ikke selv kan komme dertil, kan ringe og aftale kørsel med patientbefordringen på telefon 70 11 31 11 senest dagen før inden kl. 10. Og telefonnummer til patientbefordringen var 70 11 31 11, og man skal ringe senest dagen før inden kl. 10. Ældrecheck. Ældrechecken udbetales en gang årligt til folkepensionister, der opfylder betingelserne for folkepension inden den 1. januar i udbetalingsåret. Det er indtægts- og formueforholdene per 31. december, som lægges til grund, og udbetalingen sker sammen med pensionen for februar. Dansk Blindesamfund. Der er ingen indslag fra Dansk Blindesamfund i denne her uge. Arrangementer, og der er 15 styk. Udstilling i nye rammer. Mange vil huske de store udstillinger af kunsthåndværk, håndarbejder og hobby i Riddersalen på Sønderborg Slot. Samarbejde med slottet stoppede i 2018, og de tre husholdningsforeninger Middals, Sundved Husflid og Sønderborg brugte tiden til at undersøge nye muligheder. I år bliver udstillingen således holdt lørdag den 19. og søndag den 20. oktober og begge dage kl. 10-16 på Alléen, Kirkeallé 9 i Sønderborg. Der udstilles kunsthåndværk, håndværk, håndarbejde og hobby. Og medlem af byrådet Åse Nygaard åbner udstillingen lørdag den 19. oktober kl. 10. Der vil være mulighed for at prøve mange aktiviteter, og i alt fald kan man få en god snak med fagfolk inden for mange områder. I alt deltager ca. 40 udstillere. Slyngler i Alsion. Lausanne, bedre kendt som Slyngelorkestret, spiller i Alsion den 18. januar 2020, kl. 15. Orkestrets repertoire spænder fra wieneroperetternes fejende valserytmer over Lumbys indsmirrende melodier til vore dages moderne musicaltoner. Orkestret modtager ingen støtte eller tilskud af nogen art, og musikerne er alle amatører og idealister. Det overskud, der måtte komme ind, fordeler arrangøren Alsunds Wymans Klub mellem ungdomsorganisationer lokalt og internationalt. Så er det jo jubilæumskoncert i Sankt Marie Kirke, og det er søndag den 13. oktober kl. 16. Junio Ferreira jubilæums- og fødselsdagskoncert. Musik for violin, brads og orgel, og der er fri entré. Og det var søndag den 13. oktober kl. 16 i Mariekirken. Vaccination mod influenza. Sundhedsstyrelsen og Ældresagen tilbyder influenzavaccination til alle over 65 år samt kronisk syge. Det sker i Marina Fiskenæs den 1. november kl. 9-12 og i Dalsmark Plejecenter fra kl. 13.30 til 15. Ollebarn fortæller om H.P. Hansen. Mellem Åbenrå og Berlin er titlen på et foredrag om H.P. Hansen og genforeningen, som foregår i Menighedshuset i Sønderborg, tirsdag den 22. oktober kl. 19. Foredragsholderen er tidligere pastor Jørgen Hansen fra Gredstedbo, som er oldebarn af H.P. Hansen. Han er sønderjyde, født og opvokset i Borup, hvor faren var dyrlæge. Jørgen Hansen vil fortælle om sin oldefars arbejde for Sønderjyllands genforening med Danmark, både på det internationale, det nationale og det lokale plan. Ligesom man får mulighed for at høre om familiemennesket H.P. Hansen. Arrangøren er Lokalhistorisk Arkiv for Dybbel, Ulkebøl og Sønderborg. Og det er alt sammen i Menighedshuset tirsdag den 22. oktober kl. 19. Musik- og plademesse på Sønderborg Hus. Leder man efter en bestemt vinylplade eller et specielt instrument, så kan det være en idé at lægge vejen forbi musik- og plademessen på Sønderborg Hus lørdag den 12. oktober. På messen udstiller og sælger 20 musikinteresserede deres effekter, og det er ikke så let, de kommer med, lyder det fra Sønderborg Hus. Messen er åben kl. 10-14 for alle, og der er gratis entré. Det er også muligt at booke en stand hos Sønderborg Hus, hvis man selv vil sælge noget. Så er der Dybbel Kirke, der har fælles sangaften i kirkeladen, Dybbel Bygade 103, og det er torsdag den 10. oktober kl. 19.30. De forbudte sange. Helle Damkjær leder os gennem aftenen med fortælling og fællessang fra årene 1912 til 1920. I pausen serveres der kaffe og te, og der er gratis adgang. Rikke Thomsen synger om omvendt hjemme på Sønderborg Hus. Omvendt hjemme, det er hvad jeg har, for jeg mangler den du var og et dag. Sådan synger Rikke Thomsen på sin stort roste nye pladeudgivelse Omvendt hjemme. Der er 6 sange på sønderjysk om hjemstavn, kærlighed, længsel og ophav. Fredag den 11. oktober spiller hun på Sønderborg Hus. Rikke Thomsen er opvokset i Blans, gik på Eggersberg Friksskole, hvor musiklæreren Bettina var særligt opmærksom på hende, og med tiden fik hende lært at spille guitar. Siden barndommen i Sønderjylland har hun boet mange steder i landet, men rodløshed, den har hun aldrig mærket. For i sproget har hun altid haft et hjem. I sønderjysk er det rod. Med omvendt hjemve er det Rikke Thomsens mål at bidrage til en sønderjysk sangskat, der kan blive et samtaleemne ved kaffebordet hos ældre, noget at smile over i bilen for unge, og en måde at præsentere sønderjysk på for forældre til små børn. Rikkes sangskrivning er på en og samme gang yderst moderne singer-songwriter-pop og traditionsrig visesang. To trier spiller jazz, blues og ballader. På Sønderborg Hus kan man lørdag den 12. oktober få to koncerter, eller måske tre. På scenen går nemlig både Uffe Steen Trio og Vestbo Trio, og de to trier spiller dels sammen, dels hver for sig. Med instrumental musik og gitaren i centrum bydes publikum på både eventyrlysten trio-jazz, groovy blues-stemning, smukke ballader og afdæmpet guitar-duet. Samarbejde mellem guitar-esset Uffe Steen og hans tidligere elev Michael Vestbo blev søsat i efteråret 2016. Derefter fulgte en landstækkende turné i foråret 2017, og siden er det musikalske samarbejde udviklet endnu mere. De gamle piger synger endnu. I weekenden 11. til 13. oktober møder 40 tidligere sanger fra Sønderjysk Pigekor op på Sønderborg Kaserne for at synge sammen. De tidligere sangere har gennem flere år givet udtryk for, at de gerne vil mødes og synge sammen igen, fortæller chefdirigent Mette Rasmussen. Det er jo et fantastisk signal om, at pigerne har været glade for deres tid i koret, og jeg glæder mig helt vildt til at se dem og til at høre deres stemmer igen, fortsætter hun. Sangerne er ambitiøse og har i fællesskab besluttet at stille op i en international korkonkurrence i Italien i foråret 2020. Udover de tidligere sangere, deltager de ældste piger fra det nuværende koncertkor. Vi vil gerne bygge bro mellem nuværende og tidligere sangere. Og så er de nuværende sangere jo top-tunet og kan løfte korklangen endnu mere, siger dirigenten. Weekenden afsluttes med en offentlig workshop-koncert søndag den 13. oktober kl. 14. I Sangcenterets lokaler på Sønderborg Kaserne. Tilbyder tur til messe. Sundved Husholdningsforening har arrangeret bustur til Kreativ Messe Kreativ Dage i Fredericia fredag den 25. oktober. Bussen kører fra Sottrup Kirke kl. 9, og der køres hjem igen kl. 16. Det er nødvendigt med tilmelding senest torsdag den 10. oktober til foreningens kasser Inger Margrethe Knudsen på telefon 21 65 29 81. Alle er velkommen. Så vil man med på bustur til Kreativ Messe, så skal man tilmelde sig på telefonnummer 21 65 29 81. Klar til fællessang på Alsion. Så er der fællessang i Alsion igen. Det sker lørdag den 12. oktober kl. 12-13. Cafésangen, arrangeret af Sønderborg Musikråd, styres denne gang af tidligere lærer på Hørup Skole, Birgit Christensen og Helle Damkjær. I anledning af foreningen Nordens 100-års jubilæum har Birgit Christensen og Helle Damkjær sat et program sammen, som handler om nordiske sange. Medbring eventuelt højskolesangbogen. Der er gratis entré. Så er der udstilling med Broagerland. Kunst på Broagerland hedder en udstilling, der kan ses på Broagerhus frem til den 1. januar. De lokale kunstnere Gert Bargum Petersen, Børge Hansen og Ulla Havshøj udstiller trækunst, stenkunst og malerier, og der vises blandt andet portrætter af kunstværker på Broagerland, bøger, fotos og genstande fra kolonien i Egernsund. Tendarmstiens krøllede ABC og meget mere. Man kan opleve udstillingen tirsdag eftermiddag og onsdag formiddag, samt søndagene den 3. november og den 1. december, samt 25. og 26. december fra kl. 13 til 17. Sydalsfester for hallen. Sydalshallen holder 50 års jubilæumsfest lørdag den 16. november kl. 18.30. På aften spiller Tip Top Party Band, og der er to retters menu, leveret af Momak Marina. Billetterne kan købes i Sydalshallens kafeteria ved halvbestyrer Thomas Worm Larsen. Der er på nuværende tidspunkt 1280 billetter, men der er stadig ledige pladser. Chefgartner fortæller. Augustenborgeren og Danfoss Universes chefgartner Gert Jensen fortæller om sit liv som gartner onsdag den 16. oktober kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue. Han er født på en fattiggård i Ulkebøl og gik i skole på Als. Efter en skolegang flyttede han til Aarhus for at færdiggøre sin uddannelse som gartner. Og senere flyttede han tilbage til Sønderjylland efter endt uddannelse. Her fik han jobbet som gartner på Gråsten Slot, hvor han arbejdede i 23 år. I 2005 bliver han chefgartner hos Danfoss Universe. Alle er velkommen, og der er gratis adgang. Og det er onsdag den 16. oktober kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue. Dødsfald. Vor kære mand, far, svigerfar, farfar og oldefar, Asmus Elnef, født den 4. januar 1938, er stillesorg inden den 1. oktober 2019, og det er underskrevet på familiens vegne af Yrsa. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære far, bror og svoger, Willy Møhlvang, er stillesorg inden den 1. oktober, og det er underskrevet på familiens vegne af Dan. Bisættelsen har fundet sted. Min kære mand og min kære far, Arne Sønniksen, født 1936, er stillesorg ind, og det underskrevet Elke og Frank. Bisættelsen har fundet sted i stillhed i Sønderborg. Min elskede hustru og kære mor, svigermor og farmor, Lena Margrethe Pedersen, er pludselig taget fra os i en alder af 70 år. Augustenborg den 5. oktober. Og det underskrevet i kærlig erindring af Kim, børn, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen finder sted torsdag den 10. oktober kl. 13 fra Augustenborg Slotskirke. Vores elskede Christen Thomsen, født den 11. juli 1926, er stillesorg ind den 3. oktober. Og det er underskrevet af Solvej og Bent, Jørgen og Hanne, Bente, børnebørn og oldebørn. Begravelsen finder sted fra Tandslet Kirke lørdag den 12. oktober kl. 11, og højtideligheden slutter ved graven. Vognmand Thomas Bak Andersen, kaldet Tom Keines, er stillesorget ind Sønderborg den 5. oktober 2019, og det er underskrevet på familiens vegne, Hanne. Bisættelsen finder sted i Keines Kirke fredag den 11. oktober kl. 13. Højtideligheden slutter ved kirken. Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Annelise Fugt, født den 14. september 1928, er stillesorget ind den 7. oktober. Det er underskrevet, elsket og savnet af familien. Bisættelsen finder sted i Dybel Kirke lørdag den 12. oktober kl. 11. Vor kære mor, svigermor, farmor, oldemor Eva Clausen, født den 14. december 1941, er pludselig taget fra os den 4. oktober, bror jeg. Og det er underskrevet på familiens vegne, Palle, Sanne, Søren, Sanne, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen finder sted fra Broager Kirke fredag den 11. oktober kl. 13. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Sønderborg vil i erhvervsvenlighedens top 10. Nummer 11. Sønderborgs plastik skal ikke ende på en strand i Asien. Nummer 12. Aktindsigt. Politikere peger på behov for bedre kommunikation og teknik. Nummer 13. Pengekassen er tom. Landsbybusser køres i garagen. Nummer 14. Sønderborg Områ bliver værtsby for stort møde. Nummer 15. Borgmester klar til klimatopmøde. Sønderborg skal til topmøde om klima. Nummer 16. Budget 2020. Gratis buskort og erhvervsfremme er i spil. Nummer 17. Sønderborg får international pris for Smart City klimainnovation. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 3. i 10. Sønderborg vil i erhvervsvenlighedens top 10. Sønderborg Kommune og Dansk Byggeri vil arbejde sammen om at gøre servicen og forholdene for de lokale virksomheder endnu bedre. For nylig viste målinger, at Sønderborg i forvejen er sprunget pænt op på listen. Skrevet af Henrik Rath. Sønderborg Kommune tog i løbet af sommeren to højdespring på listen over erhvervsvenlighed målt op mod landets øvrige kommuner. I juni sendte Dansk Byggeri Sønderborg fra en 55. stivende til en 16. plads. I september fulgte en analyse fra Dansk Industri efter og skubbede Sønderborg fra en 42. plads til en 28. plads efter et par år med bundplacering. Det følger Dansk Byggeri og Sønderborg Kommune nu op på med et samarbejde om at flytte det yderligere i den positive retning. Jeg er glad for de pæne placeringer, men det betyder ikke, at vi er i mål. Vi vil gerne forsøge at gøre det endnu bedre, for det er vigtigt for os, at Sønderborg er en attraktiv kommune for virksomhederne. Næste år satser vi på at komme i top 10 i analysen, siger formand for erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune, Gerhard Bertelsen. Dansk Byggeri i Sydjylland er klar til at hjælpe kommunen med at give erhvervsvenligheden endnu et nyk op. Sønderborg Kommune har allerede forbedret sig på en lang række områder. Kommunen er for eksempel blevet hurtigere til at behandle byggesager og kræver ikke længere et gebyr for arbejdet. Men et af de steder, hvor vi sammen kan sætte ind, er i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. For også i fremtiden kommer vi til at mangle faglærte medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen, påpeger formanden for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathisen. På mødet fik Sønderborg Kommune også ros for at hæve grænsen for, hvornår virksomheder, der arbejder for kommunen, skal stille med en bankgaranti. Jeg er glad for, at kommunen har lyttet til virksomhederne og hævet grænsen fra 500.000 til 1 million kroner. Det gør det nemmere for særligt små virksomheder, at de ikke skal runde banken, inden de byder på opgaver under 1 million kroner, siger lokalformand Bjarke Fynsk, Dansk Byggeri Sønderborg. Det bliver også drøftet, hvordan kommunen kan sikre bedre processer, når den sender opgaver i udbud. Jyske Vestkysten den 3. 10. Sønderborgs plastik skal ikke ende på en strand i Asien. Uanset hvor man bor, skal man kunne være sikker på, at det genanvendelige plastik, man afleverer til genbrug, rent faktisk bliver genanvendt. For det gør en forskel, når vi sorterer og sender vores affald til genbrug, fastslår Sønderborg Forsyning. I Sønderborg Forsyning har man med bekymring iagttaget, hvordan der de seneste uger i medien er blevet sat spørgsmålstegn ved indsamlingen af plastik til genanvendelse. Det er vigtigt for os at understrege, at det gør en forskel for miljøet, når vores kunder sorterer deres affald og indsamler materialer til genbrug. Men vi kan godt forstå, at man bliver frustreret, når man ser billeder af dansk plastaffald på en strand i Malaysia. Det bør ikke kunne lade sig gøre, fastslår direktør for Sønderborg Forsyning, Hans-Erik Kristoffersen, i en pressemeddelelse. Derfor er vi i Sønderborg Forsyning allerede nu i en proces, der på sigt betyder, at vi vil stille meget strenge krav om dokumentation til aftagerne af vores genbrugsmaterialer. I dag bliver indholdet fra de todelte genbrugsbeholdere i Sønderborg Kommune sendt til to danske sorteringsanlæg, der først finsorterer materialerne og herefter sender dem videre. De oplyser, at 70-95% af plastik indsamlet i Sønderborg Kommune bliver genanvendt. Men aftagerkæden for plastik til genanvendelse er i øjeblikket både lang og svær at gennemskue, fordi den går på tværs af regler og landegrænser. Hvis bare en enkelt aftager ukritisk sender plastaffaldet videre, og det 10. eller 12. led ender på en strand i Asien, står vi i en situation, vi hverken kan eller vil acceptere, fastslår Hans-Erik Kristoffersen. Derfor arbejder Sønderborg Forsyning med andre forsyningsselskaber, Dansk Affaldsforening og det politiske system på at skabe gennemsigtighed gennem hele værdikæden. Desuden vil det nye sorteringssystem, som Sønderborg Forsyning indfører næste år, i højere grad gøre det muligt at følge genbrugsmaterialerne. Fra oktober 2020 indsamler vi de enkelte genbrugsmaterialer som glas, plastik og metal hver for sig, og det er et vigtigt skridt i retning af at skabe mere kontrol over processen, siger Hans-Erik Kristoffersen. Jyske Vestkysten den 6. i 10. Aktindsigt. Politikere peger på behov for bedre kommunikation og teknik. 1100 sager og 12 mand fuldtidsbeskæftiget med aktindsigt hvert år stiller krav om forbedringer, mener Venstre og Dansk Folkeparti, og peger på bedre kommunikation og indeksering af sagsakter. Flere læsere og formanden for Foreningen By og Miljø, Sønderborg, er blandt kritikerne af kommunens tilgang til aktindsigt. Skrevet af Henrik Rath. Kommunen bruger noget nær 12 års værk, eller i nærheden af 5-6 millioner kroner hvert år, på primært borgers ønske om indsigt i egne sager. Cirka 1100 sager blev det til i 2018. Omkring de 900 af anmodningerne omhandlede sager inden for social-, børne- og beskæftigelsesområdet. Det har mange læsere undret sig over i kommentarer til artiklen, som Jyske Vestkysten bragte for lidt over en uge siden. Jeg var bestemt heller ikke klar over, at der var så mange med sager, som kræver et så stort ressourceforbrug. Det burde ikke være nødvendigt, tænker jeg. Mange er jo nok folk, som får afslag i sager. Måske kunne de hjælpe med en bedre kommunikation og på den måde forebygge, at de føler behov for at kaste sig ud i aktindsigt, mener Stefan Lydahl, som er medlem af økonomiudvalget, der for nylig havde sagen på dagsordenen. Også Foreningen By og Miljø fortæller i en artikel inde i avisen, hvordan man her har oplevet en sag om aktindsigt trækker ud, blive forsøgt bremset og kræve uforholdsmæssigt meget tid. Venstres Peter Hansen kender ikke til den konkrete sag fra By og Miljø, men mener, at man bør overveje en ændret tilgang til behandling af sager om aktindsigt. Generelt har jeg tillid til, at kommunens ansatte gør, hvad de kan, men der er jo en mistro til myndigheder, som nok ikke var der tidligere. Man kan sige, at det er demokratiets pris, og selvfølgelig skal en offentlighedslov følges. Omvendt kan man spørge, om sagsbehandlerne har det rette værktøj. Jeg vil da tro, at en smartere indeksering med brug af robotsøgninger kan gøre det både hurtigere og nemmere, siger Peter Hansen og tilføjer. I øvrigt tror jeg ikke, at antallet af sager bliver mindre i fremtiden. Og så synes jeg, at det bør være dyrere, hvis man søger i sager, man ikke er part i eller har et såkaldt retsligt krav i. Borgmester Erik Lauritsen understregede i Jyske Vestkystens seneste artikel om emnet, at man ikke har noget ønske om at indskrænke demokratiet, men til gengæld heller ikke vil afvise, at der i nogle tilfælde er noget, der nærmer sig chikane med ansøgninger igen og igen. Meget er reelt, men noget går også for vidt, sagde Erik Lauritsen til avisen. Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra borgmesteren. Jyske Vestkysten den 7.10. Pengekassen er tom. Landsbybusser køres i garagen. Lysabild, Kværs og Skelle har forgæves forsøgt at finde finansiering udefra til deres landsbybusser, som derfor stopper. Skrevet af Claus Ransom Møller. De seneste 3,5 år har borgere, foreninger og institutioner i en række landsbyer haft mulighed for at booke en bus, men fra 28. oktober er det slut. Mange har været glade for ordningen, men nu er kassen ved at være tom, og vi er desværre nødt til at lukke for buseventyret. Det gælder også busserne i Kværs og Skelle, siger Erling Juncker, formand for Lysabild Landsbyråd. Siden 2016 har landsbyerne været med i et forsøgsprojekt med lånebus. Ordningen var mulig, fordi Sønderborg Kommunes landdistriktsudvalg, støttet af Trafikstyrelsen, fik mulighed for at stille 3 9-personers landsbybusser til rådighed. Tanken bag var, at når eksempelvis de ældre skulle til foredrag, fodboldhold til kamp eller dameklubben til modeshow, så kunne de låne bussen for et mindre beløb. Vi har hele tiden været klar over, at bussen aldrig økonomisk kan hvile i sig selv, men at der vil være behov for noget ekstern finansiering, enten i form af sponsorater eller tilskud fra kommunen, siger Erling Juncker. Projektet udløb i juni, og siden har bussen kørt, fordi der var lidt penge i kassen fra brugerbetalingerne. Igennem hele året har landsbygruppen i Lysabild forgæves arbejdet for at finde ekstern finansiering, enten i form af sponsorater eller tilskud fra kommunen. Gruppen arbejder dog videre for at se, om det kan lade sig gøre at finde noget finansiering eller anden mulighed for at leje bussen billigere. For mig at se kan det kun lade sig gøre, hvis Sydtrafik og kommunen går ind i projektet. Vi kan kun håbe, der findes en løsning, der vi igen kan få bussen ud at køre. Det kommer dog til at tage noget tid, siger Erling Juncker. Landsbybussen i Lysabild kørte de sidste år 90 ture på det sammen 15.168 km. Der har været 50 forskellige brugere. Indtægten var godt 4.000 kroner om måneden, men lejeudgiften var på ca. 10.000 kroner om måneden. Indtægten var beregnet på, at brugerne betalte 2 kroner per kørt kilometer. Derudover skulle brugeren selv betale for brændstof. Jyske Vestkysten den 7.10. Sønderborg Områ bliver værtsbyer for stort møde. Næste år bliver Områ og Sønderborg Kommuner værtsbyer for byplanmøde 2020, hvor minimum 700 personer deltager. Skrevet af Claus Ransom Møller. Dansk Byplanlaboratorium holder hvert år byplanmøde, hvor det byplanfaglige miljø i Danmark inspirerer og hylder byplanlægningsinitiativer, som fremmer god og nytænkende planlægning. Minimum 700 personer deltager på byplanmødet 2020. Jeg er stolt af, at vi i samarbejde med Åbenrå Kommune kan tiltrække en så stor og spændende konference. Vi oplever en rivende udvikling, hvor vi hele tiden udvikler nye områder, samtidig med, at vi skal bevare vores kulturelle og historiske særkende. Det passer også rigtig godt med det historiske element, at vi også fejrer 100-året for genforeningen 2020, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Åse Nygaard. Dansk Byplanlaboratorium, som er en selvejende fond, der blev stiftet i 1921 af visionære byplaninteresserede personer. Byplanmødet 2020 blev i Åbenrå og Sønderborg Kommuner 1. og 2. oktober 2020. Hvad programmet for Byplanmødet 2020 bliver, skal de to sønderjyske kommuner nu til at planlægge sammen. Men deltagerne vil blandt andet komme til at se Aabenraas og Sønderborgs bymidter, hvor kommunen har taget hånd om de udfordringer, som andre provinsbyer også kender. Vi glæder os til at afholde byplanmøde 2020, hvor hele det byplansfaglige miljø er samlet for at se og debattere om, hvad der rører sig byplanmæssigt i Danmark. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi især ser frem til at vise Aabenraas by frem, fordi vi torsdag aften fik den fornemme anerkendelse ved at vinde publikumsprisen for udviklingsplan for fremtidens Aabenraas til dette års byplanmøde i Køge, siger formand for Vækstudvalget for Land og By i Aabenraas Kommune, Philip Tietje. Jyske Vestkysten den 8.10. Borgmester klar til klimatopmøde. Sønderborg skal til topmøde om klima, skrevet af Mathias Ingemann Holm. Sønderborg sammen med 19 andre danske kommuner med projektet DK2020. Planen er, at de sammen skal arbejde for at leve op til Paris-aftalen, der fastsætter mål for klimaindsatsen. Projektet er inspireret af et internationalt samarbejde kaldet C40, der involverer 94 af verdens største byer, som kæmper for at leve op til Paris-aftalens mål. Borgmester Erik Lauritsen, kommunaldirektør Tim Hansen og Projekt Zeros direktør Peter Ratje er sammen med de 19 øvrige kommuner inviteret til C40 Majors Summit, et klimamøde i København. Det afvikles onsdag til fredag i denne uge i København. Til mødet skal de præsenteres for de ledende politikere og klimaeksperter. Det er vigtigt, at kommunerne er ambitiøse i deres arbejde med klimaudfordringerne, hvilket vi fik bekræftet af de førende klimaeksperter, der deltog på den netop gennemførte klimakonference i Sønderborg. C40 Media Summit giver os ny inspiration og viden, så vi også i Sønderborg Kommune kan afprøve de store byers klimaværktøjer, så vi sikrer, at Sønderborg er med i front, fortæller Peter Ratje, direktør i Projekt Zero. De 20 kommuner skal den onsdag deltage i en særskilt DK2020 masterclass. Her skal de diskutere med borgmester og eksperter fra C40-byerne, før de deltager i resten af klimatopmødet. Jyske Vestkysten den 8.10. Budget 2020. Gratis buskort og erhvervsfremme er i spil. Inden anden behandling af det kommunale budget for 2020, blandt andet gratis buskort, samt erhvervs- og vækststøtte for samlet 5 millioner kroner skulle drøftes. Der er lagt op til besparelser for godt 50 millioner kroner på næste års budget. Sønderborg får ingen statslige særtilskud. Skrev der Henrik Rath. Der var ingen store sværslag, da et enigt byråd onsdag aften førstebehandlede det kommunale budget. Frem til anden behandling den 4. november kan der komme ændringsforslag fra partierne til oplægget om en godt 50 millioner kroners besparelse, som også tidligere har været meldt ud. På det forudgående økonomiudvalgsmøde var partierne dog enige om at trække en række punkter ud til særlig drøftelse. Til dem hører 4 millioner kroner til ændringer i den kollektive trafik, herunder ydelsen med gratis buskort, og 1 millioner kroner til blandt andet erhvervsservice og vækstrådet. Et område, som man fra politisk side løbende har håndhævet som vigtigt. I år har Sønderborg Kommune således fået gode placeringer i undersøgelser om erhvervsvenlighed af både dansk byggeri og dansk industri. Det vil man gerne gøre endnu bedre. Nu har vi det oplæg, vi skal arbejde videre med. I dag har vi så også fået at vide, at vi ikke får nogen kommunale særtilskud. Men der er bedre lånemuligheder end ventet, og desuden lavet en god aftale med Kommunernes Landsforening. Det gør det lidt nemmere at klare udgiftspresset, sagde borgmester Erik Lauritsen, blandt andet i sin fremlægning af budgetpunkterne med understregning af, at det eksisterende serviceniveau fra 2019 skal fastholdes. Venstres ordfører Peter Hansen kaldte det videre arbejde en bunden opgave. Vi kan kalde det effektiviseringer eller rationaliseringer, men nogen vil sikkert opleve det som en serviceforringelse. Vi vil dog stadig gerne have kommunen til at køre længere på literen ved, at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse eller udlicitering. Det skal ikke forveksles med serviceforringelse, men at undersøge, om man ikke kan få det samme for færre penge eller mere for det samme. Ved sidste budgetlægning aftalte vi at se nærmere på det område, og hvad der måtte egne sig til konkurrenceudsættelse. Der bliver noget at snakke om, tilføjet Erik Lauritsen. Der er høringsfrist for hovedmedarbejderudvalget den 22. oktober. frist for ændringsforslag til budgettet den 28. oktober og anden behandling i byrådet den 4. november kl. 19. Jyske Vestkysten den 9.10. Sønderborg får international pris for Smart City Klimainnovation. Sønderborg Kommune har fået tildelt prisen City of Innovation på konferencen Euro-China Green and Smart City Summit i den kinesiske by Nanning. Sønderborg fik prisen for arbejdet med EU's Smart and City-projektet. Det gode samarbejde mellem Sønderborg Kommune og områdets virksomheder omkring grøn byudvikling er blevet hædret med en pris på en stor konference i Kina. Omkring 300 kinesiske embedsmænd og industriledere fra EU og Kina deltog i konferencen Euro-China Green og Smart City Summit, som blev holdt i Nanning, Kina. På dagsordenen var udviklingen af grønne byer og metoder til at fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder omkring den lokale grønne byudvikling og skabelse af smarte byer. På konferencen modtog Sønderborg Kommune prisen City of Innovation for det banebrydende samarbejde mellem byråd og områdets virksomheder og indsatsen for at udbrede erfaringerne internationalt. Prisen bekræfter, at Sønderborgs unikke klimasamarbejde mellem offentlige aktører og private virksomheder tiltrækker stor international opmærksomhed. Jeg er stolt af dette kinesiske skulderklap og sender det straks videre til de mange i Sønderborg-området, som aktivt bidrager til Sønderborgs klimaindsatser, siger borgmester Erik Laursen i en pressemeddelelse fra Project Zero. De deltagende byer var fra både Kina og Europa og meget interesseret i Sønderborgs Project Zero. På konferencen havde jeg flere møder med repræsentanter fra byer, hvor særlig grøn fjernvarme var højt på agendaen, fortæller Alfred Che, kommunikationsdirektør i Danfoss Kina, der modtog prisen på vegne af Sønderborg Kommune. Bag projektet står Project Zero, Sønderborg Forsyning, boligselskaberne B42, Sønderborg Andelsboligforening og Boligforeningen Søbo samt Planenergi. De samarbejder om borgerinvolvering, miljørigtig renovering af lejlighedsblokke og energiplanlægning og udbredelse af løsninger til andre europæiske byer. I EU-projektet Smart and City arbejder Sønderborg især sammen med Victoria Gasteiz i Spanien og Tartu i Estland. Projektet har i alt fået 208 millioner kroner, hvoraf ca. 50 millioner kroner anvendes til Sønderborgs omstilling. Små notitser. Vær med til at pege på en musikalsk ildsjæl. Nu er der igen mulighed for at være med til at fremhæve en lokal musikalsk ildsjæl. Sønderborg Musikråd indkalder netop nu kandidater til Sønderborgs Musikpris. Rådet vil sætte fokus på byens unge talentmasse ved at uddele prisen i to dele. En voksenpris og en ungdomspris til et talent under 25 år. Kender man derfor en musikalsk ildsjæl, der fortjener at blive hædret for sin indsats, eller et ungt menneske, der skal have et puff fremad i musikkens verden, så kan man sende sin indstilling med navnet og en beskrivelse til musikrod@sønderborg.gmail.com. Det skal ske inden mandag den 4. november kl. 12. Og mailen skal sendes til musikrod@sønderborg.gmail.com. Politirapporten i tiden 3. til 9. i 10. Spritbilist i Broager. En politipatrulje standsede tirsdag eftermiddag kl. 15.32 en bilist, der kom kørende på Solskrænten i Broager. Det viste sig, at den 33-årige mand fra lokalområdet var spirituspåvirket, og han blev derfor taget med til en blodprøve. Indbrud i autoværkstedet. I tidsrum fra søndag til tirsdag har der været indbrud i et værksted på Åbenrådvej nær Ragebøl. Her er der stjålet værktøj til reparation af biler, oplyser politiet. Vidne i indbrudssag. Mit hjem var ribbet for alt. En boligejer i Sønderborg fik i september sidste år sit hjem lænset for værdier til 600.000 kroner. Det anses for at være en del af en omfattende indbrudssag. Skrevet af Lise Christensen. Alt, hvad man har af indbo, var stjålet. Møbler, smykker, alt. Der var kun to kufferter tilbage, fortalte et vidne onsdag under en stor indbrudssag ved retten i Sønderborg. Han og hans hustru kom hjem i september sidste år, og fandt lejligheden gabende tom efter besøg af indbrud 7. Det menes at være de tiltalte i retssagen, der står bag. Der blev stjålet en ven og oksjær med pølle, smykker og en lommelærke i sølv, for uden møbler specielt lavet til husstanden. Forsikringen har godt gjort 336.000 kroner. Det ifølge ejeren langt fra den værdi, de stjålne effekter har. Vi har ikke fået noget tilbage, sagde vidnet, der har købt nogle enkle af sine egne effekter igen efter aftale med politi og forsikring. Han bor lige over for den 33-årige tiltalte i sagen, der er anklaget for omfattende hælervirksomhed, hvilket han dog benægter. Den 33-årige kunne kigge over i den bestjålnes lejlighed. De fire tiltalte for omfattende indbrudstyveri og hæleri blev gennem længere tid holdt under observation af politiet. En observatør, der var indkaldt som vidne onsdag, måtte dog gå hjem igen, fordi forsvarer Mira Tøfting ikke mente at have fået observatørrapporter i nødvendigt omfang til at kunne varetage sin klients interesser på fuldt oplyst grundlag. De fuldstændige observatørrapporter skal skaffes til veje, inden observatøren kan vidne. En betjent berettede som vidne, at de to yngste tiltalte er gamle kendinge af politiet. Den yngste er kendt for at begå indbrud ved at bryde døre og vinduer op med haveredskaber, fortalte betjenten. De to yngste blev i december 2018 anholdt hjemme hos den 33-årige, hvor der blev foretaget en ransagning af hans lejlighed. Ifølge betjenten var der ingen tvivl om, hvor de skulle hen. Politiet havde kendskab til, at de tiltalte ofte kom i lejligheden i Perlegade. Hold kæft, hvor du lyver din fucking bums, sagde den 33-årige til betjenten, og efter førstnævnte blev han ført ud af retten, mens han råbte svans til vidnet. De to yngste tiltalte er flere gange blevet forsøgt standset af politiet, når de kørte på knallert af byens stisystemer. En gang ramte den 18-årige politibilens frontparti og kom ikke på benene igen tids nok til at undslippe. Indbrudstyvene beskrives som hurtige og adrætte, og de tilsyneladende flere gange undsluppet efter at have blevet set af husejere eller af politipatruljer, der holdt øje med dem. En ung mand fra Københavnsområdet var indkaldt som vidne af forsvaret for at give den 18-årige et alibi. De har lært hinanden at kende på en lukket institution på Fyn. Havde du billet til toget, blev der spurgt. Nej, det har jeg aldrig. Når man tager toget, får man en bøde. Jeg skylder DSB så meget, så det er ikke noget, jeg har styr på, sagde vidne, der ikke gav et stærkere alibi, end at der skal yderligere dokumentation til at bevise, han var sammen med den 18-årige på det tidspunkt i september sidste år, hvor tiltalte skulle have deltaget i storindbruddet i Perlegade. Højesteret. Politiet skal ikke betale for ødelagt dør. Politiet skal ikke betale for en udlejers ødelagte dør, da den blev sparket ind for at anholde en flygtet fange i Sønderborg. Politiet skal ikke betale erstatning for en udlejers dør, som politiet ødelagde, da de for 7 år siden ville anholde en flygtet fange i en udlejet bolig i Sønderborg. Det har den højeste instans, højesteret, torsdag besluttet. Landsretten var nået til samme resultat. Sagen handler om en hændelse, der fandt sted den 15. november 2012, hvor 4 betjente fra Syd- og Sønderjyllands politi brød ind i en udlejet bolig. Manden var stukket af fra en institution, og efter politiets opfattelse befandt han sig i en ekskærestes bolig i Sønderborg. Da politiet ankom til bopælen, barrikaderede den eftersøgte person hoveddøren for at hindre politiet i at komme ind. Det fik politiet til at tilkalde en låsesmed, som fik låst døren op. Men da politiet stadig ikke kunne komme ind, valgte betjentene derfor at sparke døren op for at anholde den flygtede fange. Det medførte en del skader på døren. Som følge af skaderne mente den erstatningssøgende, udlejeren, derfor at politiet skulle betale 5.500 kroner i erstatning for den ødelagte dør. Anklagemyndigheden mente, det var lejerens pligt at erstatte omkostningerne for den ødelagte dør og ikke politiets. Politiet havde derfor ifølge anklagemyndigheden al sin ret til at skaffe sig adgang til lejemålet, men valgte fremgangsmåde. Men udlejeren var en anden opfattelse. Ifølge ham var det ikke nødvendigt for politiet at sparke døren ind. Udlejeren mente, at betjenten i stedet kunne have taget et vindue af, som var placeret ved siden af hoveddøren. Ifølge udlejerens advokat gik betjentene derfor ud over, hvad situationen krævede, da fangen blot vejede 70 kilo og var op imod 4 betjente. Fangen var dermed ikke i stand til at modstå 4 betjentes kræfter, da han forsøgte at hindre politiet i at komme ind. Sagen var første gang for retten i Sønderborg, hvor dommeren i december 2017 mente, at politiet skulle betale erstatningskravet på 5.500 kroner. Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten. Vestre Landsret valgte ikke at stadfeste byrettens dom, da dommeren mente, at politiet havde handlet forsvarligt. Designtyv dømt for at løbe med Hotel Altix designmøbler og porcelæn. En 30-årig mand blev torsdag ved retten i Sønderborg idømt 9 måneders fængsel for at stjåle designmøbler og porcelæn fra Hotel Altix lager i juni, men han gik ud som en fri mand efter 4 måneders afsoning og tager resten af sin straf senere. Skrevet af Lise Christensen. Det lykkedes ikke en 30-årig mand torsdag at overbevise retten i Sønderborg om, at han intet kendskab havde til, at der i et kælderrum, han havde adgang til under sin adresse, blev fundet store mængder stjålet porcelæn og møblement fra Hotel Alsik. Natten til den 11. juni stjal tyveknægte en palle med eksklusivt designmøblement og service fra hotellets lager på kasernen i Gerlachsgade. Der var tale om værdier til 250.000 kroner. De er bragt tilbage til hotellet igen, efter at tre mænd er pågrebet med tingene. En stor del af dem befandt sig i kælderrummet under den 30-årige bopæl på Kløvermarken. Under en ransagning den 13. juni blev der fundet 38 Werner Pantonstole samt diverse service fra Rørlev Copenhagen. Alt sammen stammede fra indbruddet i bustyveriet i Gerlachsgade. Jeg var slet ikke klar over, at der var noget dernede i kælderrummet, forklarede tiltalte, der mente at have lånt rummet ud til en bekendt, der også er tiltalt i sagen sammen med en kollega til den 30-årige. Han havde nøgler til to kælderrum, men betegnede dem som så let tilgængelige, at andre sagtens skulle placere noget i dem. Det mente han også to ukendte personer havde gjort, men dem turde han efter eget udsagn ikke navngive. Anklagemyndigheden og domsmandsretten lagde vægt på tiltalte indrømmede våbenbesiddelse, da hans fingeraftryk og DNA blev fundet på en mauserpistol og den kasse, den var i, ligeledes i kælderrummet. Dine skiftende forklaringer svækker troværdigheden, sagde dommer Christen Berg under domsafsigelsen. Manden blev kendt skyldig i fire forhold, som udover indbrudstyveri, hæleri og våbenbesiddelse, også er at have været besiddelse af 816 gram hash til videre salg. Det gav i alt 9 måneders fængsel, men da arrestanten havde siddet 4 måneder i fængsel siden anholdelsen i juni, fik han lov til at forlade retten sammen med sin familie og afsone resten senere. De to formodede medskyldige kommer for retten i november. Retten lagde vægt på, at de tiltalte havde nøgle til kælderrummet gemt bag en træplade ved emhænden i sit køkken. Hans GPS viste, at han havde været i Gerlachsgade på gerningstidspunktet. Han sagde, at det lå i nærheden af hans arbejdsplads, og han muligvis havde været ude at fiske, selvom det var midt om natten. Våbnet havde han ifølge eget udsagn købt på 1300 kroner og lagt i kælderen for lang tid siden. Han og kollegaen havde kort tid efter gerningstidspunktet søgt på nettet for at finde de stjålne designeffekters værdi. Han mente, det var kollegaen, der havde lånt hans telefon. Det fæstnede retten dog ikke lid til. Manden har tidligere været straffet for tyveri og hæleri, men det sidste forhold ligger 4 år tilbage. Han har gode personlige og økonomiske forhold. 73-årig mand blev kørt ned. To mænd fra Brora fik sig en uheldig start på fredagen. En 64-årig mand kørte rundt i et parkeringsområde ved Storegade fredag formiddag, hvor han begyndte at bakke. Manden fik dog ikke set sig ordentligt for, og han endte derfor med at bakke ind i en fodgænger, der faldt. Fodgængeren, som blev påkørt, var en 73-årig mand, og uheldet resulterede for ham i åben benbrud. Den 64-årige mand, som var fører af personbilen, kørte hurtigt fra stedet. En person, som var vidne til hændelsen, nåede dog at skrive bilens registreringsnummer ned, og derfor kunne politiet hurtigt opspore bilens ejer. Da betjentene mødte ham på adressen, fandt de alkometeret frem, og det viste sig, at manden havde en promille over det tilladte. Den 64-årige lokale mand blev derfor anholdt og sigtet for både spirituskørsel og for at forlade uheldsstedet. En blodprøve, som skal vise den nøjagtige promille, skal nu være med til at afgøre størrelsen på mandens straf. Tyv brød ind hos ungdomsskole. Natten til mandag omkring midnat var der indbrud hos Sønderborg Ungdomsskole på Ørstedsgade. Her er der blevet knust en rude og stjålet en PlayStation, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Usikkert om 58 år blev ramt af plugtbilist. En større politiaktion på Nordals gik i gang tirsdag formiddag, efter en 58-årig mand blev fundet død i Nordborg. Obduktionen skal nu vise, om han forinden blev kørt ned eller døde efter et fald, skrev der Birte Juhl Mathiasen. Tirsdag formiddag kl. 10.14 blev en 58-årig mand fundet bevidstløs på vejbanen på Ringvej i Nordborg. Manden var kort forinden blevet set gående med en hvid pose i hånden, hvorefter et vidne lagde mærke til lyden af en påkørsel. Selvom politi og ambulance hurtigt var på stedet, lykkedes det ikke at genopleve den 58-årige. Herefter gik jagten på en ældre, lysegrå SUV-lignende bil, det vil sige en firehjulstrækker, som vidnet havde set køre fra stedet. Bilen kørte mod øst af Ringvej. Syd- og Sønderjyllands politi ledte også hele tirsdag forgæves efter bilen, ligesom man bad vidner om at henvende sig med tip om bilen. Men tirsdag kl. 17.15 var den lysegrå bil stadig ikke fundet, og kun få vidner har meldt sig. Vi vil meget gerne i kontakt med alle, der har kørt, gået eller cyklet forbi ulykkesstedet lige efter ulykken. Ikke efter ambulancen eller politiet var ankommet, men da manden lå på kørebanen eller lige efter, der havde samlet sig mennesker omkring stedet. Det vi gerne vil høre er, hvad folk har bemærket længere hen ad vejen, forklarer Helle Lundborg, kommunikationsmedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiets tekniker gik straks i gang med at undersøge ulykkesstedet, og derfor var ringvej mellem Ulbjerg og stationsvej spærret gennem flere timer. Politiet havde også hunden til at afsøge området for eventuelle spor. Det er nemlig stadig uvist, om manden er blevet påkørt og dræbt af en flugtbilist, eller om han er faldet efter et ildebefindende. Det skal en obduktion afgøre. Det er kun 2 måneder siden, at en spritbilist kørte den 47-årige Leila Fangel fra Skovby på Sydals ihjel. Hun kom cyklen på en lige vejstrækning, da hun blev ramt af en 35-årig bilist, som i forvejen havde fået frakendt kørekortet. Manden, en herboende rumæner, blev anholdt kort efter ulykken med en promille på 1,24. I grundlovsforhøret dagen efter forklarede han, at han havde drukket 4-5 øl, før han satte sig bag rattet. Politiet mener dog, at han også var påvirket af stoffer. Mailen med bombetrusel mod gymnasium er svær at spore. Politiet efterforsker stadig den bombetrusel, der den 27. september om morgenen blev mailet til Alsund Gymnasiet, men de digitale spor er svære at følge, skrev der Henrik Rath. Det blev heldigvis ved truslen, da Alsund Gymnasiet fredag den 27. september modtog en bombetrusel, der blev opdaget om morgenen af skolens ledelse. Her små 12 døgn senere er det jo endnu ikke lykkedes politiet at opklare, hvem der stod bag truslen, som blev sendt på en mail til skolens ledelse. Der viser sig at være op ad bakke af spore, hvor mailen kommer fra, da de digitale spore flere steder ender blindt eller forsvinder, oplyser politiet. Truslen satte hurtigt det interne varslingssystem på gymnasiet i gang, så mange elever og lærere ikke nåede at møde op. Til gengæld kom der i løbet af dagen anslået 4.500 politifolk, et militært bomberydderhold og dertil knyttede redningsfolk til skolen, som først kunne erklæres bombefri hen på eftermiddagen. Det er jo enorme ressourcer, der bruges på den slags. Det brugte vi også en del af tiden til at tale om den efterfølgende mandag morgen, hvor eleverne mødte igen, siger rektor Jeppe Kragelund, som kun havde ros til det interne varslingssystem, og for politiet lagde stor vægt på, at man absolut ikke havde rettet mistanke mod nogen elever. Politiet i Sønderborg oplyser, at den efterforskningsmæssige del af sagen fortsætter, da man stadig har tip at gå efter.